Malika obwandulilo bwa buhano akadebe kakwanda kufika akafijiko fibere. O Yesu ikonsosia omunu onyamapepo.
O Yesu na olonesibwa bake bakafika emwambo ijingi jalisumbi la Galilaya. Moesi jabagerasi. Ye ikile mongalaba, onsi kigugu akatangana na omunu jumongo nyalipe polela mafu, ahumile kumbipa. Omunu uju akikaraga kumbipa. Na uke aliale onyakonkola na kukundindila nambe kukunkunga ni nyololo, uluakuba aliale ningufu kiongo. Kekinga akapinywaga ni nyololo amagulu na maboko, neke umwene akadumulaniaga. Na kwe aliale uwa kumulefia. Jatu pakilo na pamwisi akikalaga kumbipa na kufidunda. Uku kwe kono akakolaga na kutematema na mabwe. Ye ambwene u Yesu kuhuma kubutali. Akankimbirira na kufuga mapamwene. U Yesu akati. Welipe polila mafuube. Huma wamunuju. Pe unyalipepo akakola fiju akati. We Yesu mwana wangulube umbaha wafioni. Tulibu kinuube. Nikukusuma mulitawa liangulube ule kepiku mumusia. U Yesu akamposi akati. Ilitawa liyako bebe beni. Umwene akati. Ilitawa liyango nene legioni. Kwe kuti tulibinga. Neke ilipepo ilama afrika mpelepesa u Yesu kuti. Ale kepiku gadaga muesi jira. Onsi kiuguo pakidunda pweliliale ilipo galiangube lidemua. Ama pepo gala kakampelepesi agakati. Tusuma ututuale Mungu besira umwe mwetu ingire. O Yesu akagatavula, amapepo amalama fugala kakahuma mamunu kakingira mungube. Neki ilipo galiangube imbilima ivili likika lubiro, likaselembukira mulisumbe ingube soni sikafua. Abadimi bangube baka kimbila lubiro bakaluta mulikaja na mufikaje fidebe ifyamulubale, baka panga soni sinubasibwene, pepano avanu bakaluta kulola sinosibombike. Yebafikile kwa Yesu, wakamwaga omunu jula junu aba na mapepo ikalile, afualile bunofu, anulu halaluoni, peba kogopa. Abanu bano bali asibwene sinosibombike, wakabapangila abange vule u Yesu agadagile mapepo nimola ijangube. Wakatengula kumpelepesa u Yesu kuti, abuke muisi jave. U Yesu ya ikwingila mongalaba, omunu juno gadagilwe mapepo mwamwene akati, nisuma tulotania kikuoni kunuguluta. U Yesu akankana akati. Lutaka kukaja na kubanyaluko lubako. Ukababule soni sine umutu akubombile na vule akusungukile. Pepano umunu jula akavuka pala. Akatengula kupulisa mmakaja gadeka poli. Akoleka agasoni sine u Yesu ambombile. Imola isio sikaba kidego kubanu boni.
Obwandulilo wa buhano akadebe kafijigo fibine na kamo kufika akafijigo fine na fitatu. O Yesu ikonsosia omukejuba na kukonsiosia omenja.
O Yesu na walonesibwa bake bakagomo kakange ningalaba imwambo ijingi jalisumbe. Abanu ilipuga bakakongana kwa Yesu. Pe umwene akaba mulubale mulisumbe. Akisa umunu jumonga umbaha wa sinagogi. Ilitavu aliake weyailo. Ye ambwene u Yesu akafuga mapamagulu gake. Akamperepesha akati. Umwalibangu undebe gukoba. Sibuo guise ubiku lubo kupamwene kuti asoke abe mumi. U Yesu akabuka palikimo no Yairo. Abanu binga bakagendaga no Yesu kumo bikumpita pita. Mulipo galira mwe aliale umukijuba jumonga jino aliale nenamu ija kuhuma idanda. Enamu ijiyo jiri ampumwisi amaka kijigo na gabiri. Aliapumike kiongo kubaganga vinga. Aliatagile na kikiuma kiake kioni mubaganga. Nekina akasoka nambe padebe. Loli ina mjake jikaba jifikuongelela. Umukijuba uju aliapulike imola ja Yesu. Akatengula kupipita mulipuka kumu isaka kuti. Ningabasi ya kumuenda guwake ni soka. Ye afikile kunsa na kwa Yesu, akabasi muenda guwake. Palapala idanda jikabuhila pihuma. Akibona mumbiri guwake asokile ina mujira. Onsi kigugu o Yesu akibona mumbiri guwake sihumile ingufu isakonsosi umunu. Akasietuka akaposi akati. Wewe ni juno abasisi ya umwenda wango? Ababulanisiwa abake baka mwamula bakati. Ubabwene abano ndawule bikukupita, nekikange witi, wewe ni juno anyabasisi ye? Umwene u Yesu, akafilole siaga, kuti ankagule juno amabasisi ye. Umukijuba jula ye alutangine lunolumbuene, akauta ikuogopa na kutetema, akafuga mapamaguru ga Yesu, akoli kasoni sinosibombike. Uyesu akambula akati, mwalibango, osokile wimila uluwetiko luwako. Ulutake na utengano, ena mjako jisokile luoni. Uyesu ye alipijo visio, bakisa abantu kuhuma kukaja kwa Yairo, umbaha wa sinagogi. Wakambula uyairo bakati. Sivuo, uleke pikungasi ya umbulanesi, umwali bafuile. Uyesu ye apulika imorijio, na akavikila mojo. Akankangasi ya umbaha wa sinagogi akati. Ule kipikuogopa, ulue ni witikage. Uyesu akabakana abangi kulutania. Lori akantola upeteli, uyakobo, nu Yohani ununa wa Yakobo. Wakabuka biruta kukaja kwa mbaha wa sinagogi. Yebafikile, wakabona abandu wa memile, virila nurusuku na ulukome. Uyesu akingila munyumba akati. Kiki muri la kiongo, umenja uju na afuile, agonelile. Abandu wala bakanseka kiongo. Umweni akababula abantu boni kutibahu umekunji. Akabatola abapafi na walanesibu abalaba tatu. Akingira muno mwegule umfimba. Akankola ulubo kwa akati. Talita kumi kwekuti wemenja ube ni kukubula ema. Onsi kigugu umenja jula akema na kugenda. Umenja ujuo aliali na maka kijigo na gabiri. Abantu balabakadeka kiongo. Uyesu akabakana akati. Na mungambula ginambu mune moreje. Akababula kuti vampele ikia kulia.